Já pak modlitbu svou k tobě vysílám, Hospodine. O Bože, podle milosrdenství svého vyslyš mne pro pravdu svou spasitelnou. Milé sestry a bratři, milí přátelé a hosté, vítám vás v našem nedělním dopoledním shromáždění. Dnešní neděle je ekumenická, to znamená, je to neděle, při které sloužící nebo ti, kteří vykládají slovo Boží, se střídají na různých zborech. Náš bratr kazatel Jan Assony slouží v Československé církvi husitské a nám poslouží výkladem slova Božího sestra farářka Jana Křížová z Evangelické církve metodistické. Vítáme ji u nás. Společně zahájíme shromáždění zpěvem písně číslo 463. Můj Bože, tebe hned vítře hledám. Píseň číslo 463. Prosím, ty z vás, kdo můžete povstat, abychom povstali k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám dal povstat do nového dne. Děkujeme za všechno to dobré, co přijímáme v tomto dni na každý den. Děkujeme za tvé slovo, které nám dáváš, které je nám oporou, je nám vodítkem, je nám cestou, jak žít život naplněný službou pro druhé, jak žít život plný a odevzdaný tobě. Děkujeme nejen za tvé slovo, děkujeme za tvého ducha, který nás potěšuje ve chvílích, kdy nám není dobře, když jsme v úzkostech. Především děkujeme za Pána Ježíše Krista, kterého si nám dal a ve kterém jsme směli dojít spasení. Tak tě prosíme a přáli bychom si, aby tyto všechny atributy poznalo mnoho lidí v našem městě, v našem státě. Prosíme tě, aby jsi oslovoval i možná prostřednictvím nás, lidi kolem, v zaměstnání, na pracovišti, doma. Tvoje slovo dokáže probudit i srdce k tomu, aby bylo ochotno dávat. Prosíme tě, abys i v tuto chvíli byl s námi, prosíme, abys nás soustředil ke slyšení slova, abychom dobře rozuměli, co nám chceš říct. Amen. Amen. Než zazní slovíčko pro děti, prosím pěvecký sbor o píseň. Děkujeme. A teď už prosím sestru Pavlu Sichorovou a slovíčko pro děti.
Tak, všechny děti sem. Dobré ráno. Ještě? Dobré ráno? Bylo lepší. Tak já vás tady všechny vítám. Já jsem si dneska kvůli vám tady nechala postavit jednu věc, která tady normálně nebývá. A teďka do ní mluvím. Víte, co to je? Mikrofon. Výborně. Věděli byste, kdo vymyslel mikrofon? Já jsem to taky nevěděla, takže jsem to hledala. Je tomu už víc než 150 let, bylo to v roce 1877, to ještě nikdo z nás nebyl na světě. A už existoval mikrofon a vymyslel ho pan Emil Berliner. My ho neznáme, ale zanechal nám tady věc, kterou běžně používáme. Mikrofon to je takové velmi zvláštní zařízení. Mluvili jste někdy do mikrofonu? Výborně, zpívali jste do mikrofonu? Takže určitě víte, jak mikrofon funguje. A já bych to od vás chtěla slyšet. Na co vlastně používáme mikrofon a co to je? Výborně, na mluvení, na zesílení, na co ještě? Na přenos zvuku, aby nás bylo slyšet, vy jste vzdělané děti, to je úžasné. No a co ten mikrofon potřebuje, aby to dokázal? Potřebuje se napojit na elektřinu. Takže my víme, že tady máme před sebou mikrofon, má to nožičky, stojánek, na konci je samotný mikrofon, tady s tou velkou žlutou koulí a je napojený na elektřinu. Tamhle dole, výborně, to ukazujete přesně to místo vstupu, kde ta elektřina je. Takže když ten mikrofon je napojený na elektřinu, tak umí zesilovat zvuk. Kde se používá mikrofon? Kromě dneska já tady, když používám mikrofon. Na koncertech. Výborně. Kde ještě? Ve zprávách, v televizi. Kde ještě? Už nikde se nepoužívá mikrofon? Co třeba na stadionu? Na stadionu by mohl se používat mikrofon, kde ještě? V televizi, v rádiu. Určitě byste našli strašně moc míst, kde se používá mikrofon. A víte, na co já jsem přišla? Že mikrofon je vlastně každý člověk. Víte to? Víte to, že každý člověk je mikrofon? Jako já mluvím do mikrofonu a ono to zesiluje můj hlas, protože je napojený na elektřinu ten mikrofon, tak každý člověk může být úplně stejně napojený na Pána Boha a může zesílit to, co mu Pán Bůh říká. Jak k nám mluví Pán Bůh? Křičí na vás? Většinou mluví docela tiše, třeba když se člověk modlí. Něco nám říká taky skrze Boží slovo. A my můžeme udělat co? My to můžeme zesílit. A víte jak? Buď to řekneme do mikrofonu, máte pravdu, když to přečteme do mikrofonu, třeba jako to dělá kazatel z kazatelny, anebo když něco víme, co je důležité a víme, že nás to učí Pán Bůh, můžeme to zesílit tak, že to řekneme lidem kolem sebe. Já taky používám mikrofon na to, abych mluvila k vám, vy jste tady kolem mě, a úplně stejně to platí i o nás. Platí to tak, že to, co my víme, to, co nám Pán Bůh říká, všichni lidé nevědí. Já kdybych neměla mikrofon, tak mě taky teď všichni v sále neuslyší, pravděpodobně, pokud bych nemluvila hodně, hodně nahlas. Takže mi ten mikrofon pomáhá. A my jsme taky takový mikrofon. To, co víme, můžeme zesílit. Můžete zesílit třeba to, že víte, že se ve sboru bude něco dít, bude tady nějaká akce pro děti a můžete to říct někde dál svým kamarádům. A nebo můžeme mi dospělí mezi svými přáteli zesílit to, že víme, že Pán Bůh má lidi rád a že je k sobě zve. Takže já vám přeju, abyste byli mikrofon, abyste se naučili zesilovat věci, které víte, které jste se o Pánu Bohu naučili a nebo které se dneska třeba naučíte v nedělní škole. Děkuju.
Děkujeme. Děti odešleme do nedělní školy, tak jak bylo řečeno. My si otevřeme křesťanské kancionály, píseň číslo 54, kterou společně zaspíváme a během písně proběhne dobrovolná sbírka. Společná píseň číslo 54, Mám v nebi Otce. Otevřme své Bible. V Novém zákoně budeme číst první čtení prvnímu listu ke Korinským, první kapitola, 18. až 25. verš. Poprosím sestru Lenku Broklovu.
První Korinským, první kapitola, 18 až 25. Boží moudrost je lidem bláznovstvím. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? Kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
Děkuji. Ještě než se zaposloucháme do výkladu Božího slova, tak jak nám ho zprostředkuje sestra farářka Křížová, zpívejme společně píseň číslo 440. Poprosím klavíristu, aby nám ji přehrál. Nespíváme ji příliš často. Moudrost mi, Pane, dávej. Píseň číslo 440. A pak už prosím sestru farářku.
Přátelé, přečtu nejprve text z Evangelia podle Jana, kapitola 2, od verše 13. do 22. Jan, kapitola 2, od 13. verše. Blížily se židovské Velikonoce a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače hovězího dobytka a ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházal peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl, odneste to odsud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Židé mu na to řekli, jaké znamení nám ukážeš, když děláš tyto věci? Zbořte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Ten chrám se stavěl 46 let, řekli na to Židé, a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme známý text o tom, jak Ježíš vyhnal z chrámu prodavače a směnárníky. Ano, Ježíš není vždycky jen ten mírný, tichý a neškodný. Já vím, že bychom radši viděli, jak tu ovečku chová v náruči a ne jak ji vyhání bičem z chrámu. Nemáte dojem, že to tady Ježíš poněkud přehnal? Vždy ten dobytek a holubice sloužili v chrámu k obětem. Poutníci, kteří přicházeli zdaleka, jistě ocenili, že si mohli zvířata k oběti koupit na místě a nemuseli je cestou opatrovat. A směnárníci taky byli užiteční. Na penězích pro chrám přece nesměly být vyraženy portréty císařů. Směnárníci poskytovali lidem peníze, které bylo možno odevzdat jako chrámovou daň. A teď přijde Ježíš a stropí takový povyk. Představte si to výbušné ovzduší. Pascha, největší židovské svátky, Židé si připomínají a prožívají vysvobození z otroctví, a to v Jeruzalémě, okupovaném nenáviděnými Římany. Pohanští vojáci nakukují do nádvoří chrámu ze sousední pevnosti, připravení okamžitě potlačit první známky povstání. Proč vlastně nezakročili, když Ježíš způsobil ten rozruch? Ježíšovi se asi nelíbilo, že těch stánků je tam nějak moc. A tak se rozčilil. Nedělejte z chrámu tržiště. Neubráním se otázce, co by asi říkal, kdyby přišel mezi dnešní lidi v Evropě. Možná by na nás křičel, nedělejte z tržiště chrám. Z náboženství se dnes už asi nedá udělat tak výnosný kšeft jako dřív, jako v tom chrámu. Naopak z nakupování a spotřebovávání se stává náboženství, ze supermarketů jsou chrámy a to náboženství má svoje rituály a svoje oběti. To je jenom poznámka na okraj. V tom našem textu se o tomto novém pohanství nemluví a já se vrátím zase k tomu, co dělal a říkal Ježíš v tom jeruzalémském chrámu. On tam provokoval. Prostě provokoval, podobně jako v předchozích verších v té 2. kapitole. Tam na začátku 2. kapitoly bychom mohli číst, jak v Káně udělal zázrak a proměnil vodu ve víno. Toho vína bylo hodně. Opilo by se z něj dost lidí, takže každý, kdo o tom v Janově evangeliu četl, si vzpomněl na pohanské slavnosti boha Dionýza. Bylo to skandální. Ale odehrávalo se to jenom před Ježíšovými nejbližšími. Tady v chrámu provokuje veřejně. Jak si tady máme vysvětlit jeho počínání? Nebyla to asi revoluce nebo povstání, to by ho vojáci hned zatkli. Nebyla to ani jen tak výtržnost, to by zasáhla chrámová stráž. Myslím, že ti Židé tehdy v chrámu pochopili, o co jde. Že to, co Ježíš dělá, je symbolický čin. Něco jako u proroků ve Starém zákoně. Pamatujete, jak Jeremiáš chodil se jhem na krku, nebo jak rozbil džbán? Ježíš tady asi konal z okamžitého popudu, ale všimněte si, že vlastně neublížil ani těm lidem, ani jejich zvířatům. Jenom ta zvířata odtud vyhnal. Eklece s ptáky neotevřel a nezničil, jenom poručil majitelům, aby to odnesli. Směnárníci ty mince asi pak pozbírali, prodavači zvířata pochytali. Ježíšovi to celé prošlo. Židé na něj nezavolali chrámovou stráž, možná si vzpomněli, podobně jako Ježíšovi učedníci, na texty ze svých písem z našeho starého zákona, třeba z proroka Malachiáše. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Možná si ti Židé přáli, aby přišel. A říkali si, na tom, co Ježíš dělá, něco bude. Co, když je to opravdu prorok? A tak se ho začali vyptávat, jestli má prorockou autoritu k tomu něco takového dělat. Ukaž nám znamení, že to smíš. Ta žádost je pochopitelná a oprávněná. Jakým právem tu reprezentuješ Boha a zjednáváš pořádek v jeho domě? Ježíše neodmítá, nabízí znamení. Zbořte tento chrám a za 3 dny ho postavím. Neboli, mám svrchovanou moc nad chrámem, jsem schopen ho zázračným způsobem vybudovat. Tohle muselo Židy rozhořčit. Chrám to bylo srdce Božího lidu. Když Ježíš mluvil proti chrámu, musel proti sobě představitele Židů popudit. To, že vystupoval proti chrámu, bylo podstatnou součástí obvinění, které ho nakonec přivedlo na kříž. Jenže mluvil Ježíš opravdu proti chrámu? Ježíš byl Žid a do toho chrámu putoval, aby společně s ostatními Židy slavil svátky. Chrám, to je místo, kde se člověk může setkat s Bohem. Bůh sám to ustanovil. My už to tak nevnímáme. Máme sklon si představovat, že Bůh je všudy přítomný a vždycky přítomný. Když my si uděláme na Boha čas, kdykoliv a kdekoliv, on je prostě k dispozici. Ostatně přece kousek dál ve 4. kapitole Janova evangelia Ježíš říká Samařance, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě, nýbrž v duchu a v pravdě. Tak není to tak, že Ježíš je vždycky a všude? Ovšem, když budeme číst ještě dál, uslyšíme ve 14. kapitole od Ježíše jednoznačné a výlučné já jsem pravda. A o duchu pravdy říká, že je jiný přímluvce, který má připomínat, co řekl Ježíš. V duchu a v pravdě tedy rozhodně neznamená kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Znovu k Ježíši. Jan nám ho tedy představuje jako zbožného židovského muže, který přichází do chrámu slavit svátky podle Hospodinova příkazu a podle náboženských zvyklostí své doby. Zjistí, že charakter toho domu určuje obchod a reaguje hněvivým zásahem. Není to ovšem výpad proti chrámu nebo proti obřadům či svátkům. Je to naopak projev starosti, naléhavé starosti o chrám. Učedníci to pochopili dobře, když si vzpomněli na žalm 69 a pojali ho jako zaslíbení. Za cizího mě mají mý bratři, cizincem jsem pro syny své matky, neboť horlivost o tvůj dům mě strávila. Ježíš se tedy chrámu zastává. Snaží se ho očistit a vrátit mu původní funkci. Ježíš je totiž v chrámu doma. Nazývá ho dům mého otce. Opravdu nemluví proti chrámu. Všimněte si, říká, zbořte tento chrám a za 3 dny ho postavím. Nehodlá ten chrám ničit sám, říká zbořte, nikoli zbořím. Zní to zvláštně, v době, kdy Jan to evangelium sepisoval, byl chrám už dlouhá léta v rozvalinách, zbořili ho Římané, když potlačili židovské povstání. To zničení chrámu vyprovokovali Židé. Také Ježíše vydali na smrt Židé, přesněji řečeno židovští náboženští představitelé. Chrám Ježíšova těla byl zbořen a po 3 dnech vybudován. Mimochodem v řečtině je to slovo vybudovat a vzkřísit. To je slovo. Takže Janovi se velmi dobře mluvilo o obou chrámech současně. Víte, že evangelista Jan si libuje ve víceznačných výrocích a tady mluví jedním dechem o jeruzalémském chrámu a o chrámu Ježíšova těla. Smyslu vyprávění o tom, co Ježíš udělal v chrámu, lze lépe porozumět až po vzkříšení. Jan svoje evangelium píše z hlediska člověka, který věří ve vzkříšeného Krista. Proto jsou také v textu všelijaké vysvětlivky, například na závěr toho našeho oddílu učedníci si vzpomněli na to, co Ježíš říkal, spojili si to se slovy písma a uvěřili. My jsme na tom stejně jako učedníci. Spojujeme si Ježíšovo jednání se slovem písma, zabýváme se jím znovu a znovu celý život a poznáváme, že se nás týká, že je nám zdrojem života. Jan zařadil ten oddíl o vyčištění chrámu hned na začátek Janova veřejného vystoupení, Ježíšova veřejného vystoupení, abychom nebyli na pochybách, kdo Ježíš je a kam jeho příběh povede. Ježíš, Boží syn, se zastává domu svého otce, popudí proti sobě představitele židovského náboženství a skončí na kříži. To není nedopatření nebo Ježíšovo selhání. Od začátku to nám, čtenářům, má být jasné. Ježíš nic neskrývá. Jeho cesta začíná v samotném centru dění, v jeruzalémském chrámu, a směřuje ke kříži a vzkříšení. Ježíš podle Janova evangelia to dělá záměrně a všechno dění vždycky určuje a ovládá. Bůh se k Ježíši přiznal. Potvrdil jeho autoritu tím, že ho vzkřísil. Toto je to pravé znamení i pro nás. Ježíš byl vzkříšen po třech dnech. Ježíš má pravomoc rozhodovat o chrámu, totiž o způsobu, jakým se budeme setkávat s Bohem. Ježíš mluví o chrámu svého těla, což znamená, že on sám je schopen zajistit to, co kdysi zajišťoval chrám. Kristova oběť naplnila to, co kdysi předznamenali oběti podle starého zákona. V Ježíši Kristu se setkáváme s Bohem. Ježíš je náš chrám. To všechno, o čem jsem mluvila, má praktické důsledky. Vnáší to do našeho světa všelijak poznamenaného hříchem naději. Nemusíme být ostražitě a upjatě přísní, nemusíme být povýšeně znechucení, nemusíme být zdrceně zoufalí. Ten symbolický čin, znamení, které Ježíš učinil před Velikonocemi v chrámu, nás ujišťuje, že o našem světě a o naší budoucnosti rozhoduje on, náš Pán, mocný a milující. Amen. Budeme teď společně zpívat píseň číslo 205. 205. Kdybych neměl tvojí milosti.
můžeme se připojit ke kázání společnými modlitbami. Jen chci připomenout, že v měsíci březnu klademe i přímluvné modlitby za ty, kteří vedou náš sbor. Tentokrát bychom se mohli modlit za hospodářskou radu. Kdo můžete, povstaňte a modleme se. Pane Ježíši, děkujeme za tvou dobrotu a milosrdenství, se kterým se k nám skláníš. A tak prosíme, abychom sami dokázali v chrámě i mimo chrám žít a pracovat tak, abychom tě nepopouzeli, abychom tě nenutkali k hněvivosti. Tak tě prosíme, abychom ve sboru i v občanském životě dokázali být moudří, dokázali být vstřícní vůči těm, kteří jsou proti nám, vedle nás, tak tě prosíme, aby tvá milost a moudrost nás provázela i nadále. Amen. Děkujeme sestře farářce za výklad Božího slova. Ještě ji poprosíme potom o závěrečné požehnání. Dnes na večírku bude naším hostem senior Českobraterské církve evangelické bratr farář Jiří Gruber. Vedení večírku má bratr kazatel Jan Asoni. Tuto středu 14. března bude bratr kazatel Asoni pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovi. Příští neděli, 18. března, bude to 4. postní neděle, poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího opět bratr kazatel Jan Asoni. Na večírku příští neděli, 18. března, v programu Jižní Afrika dnes budou hovořit bratři Milan Hluchý, Pavel Berger, Štěpán Hluchý a sestry Markéta Broklová a Lenka Hluchá. Vyprávění bude doplněno promítáním obrázků. Po shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Ze šatny si laskavě vezměte sebou dolů všechny své věci. S radostí oznamujeme, že ve středu 7. března ve 2:31 je tady napsáno, narodila se manželům Kateřině a Pavlovi Dvořákovým dcerka Zuzana, 364 kg a 50 cm, maminka i děvčátko jsou v pořádku. Poradna radné péče Dorea, jedno ze středisek Slezské diakonie v Brně, se rozhodla zorganizovat sbírku hraček, která proběhne v měsíci březnu. V letošním roce poradna získala výrazně méně finančních prostředků a proto prosí ochotné dárce o věnování hraček, které by mohly používat malé děti s postižením. Podrobnosti o sbírce hraček jsou uvedeny na nástěnce. Hračky během března přijímá sestra Danda a Sony. Po dnešním shromáždění bude za šatnou setkání hospodářské rady. Prosíme všechny přítomné členy rady o účast. Sbírka z minulé neděle činila 6850 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo, tedy nejen přes přímou sbírku. A narozeniny. Ve čtvrtek 15. března se dožívá sestra Bodorová Anna 30 let, sestra Smutná Vlasta 80 let a sestra Vlastimila Trávničková 70 let. V pátek 16. března potom bratr Pavel Dostál 75 let. Všem jubilantům a oslavencům přejeme Boží provedení i do dalších dnů. Další aktuální a zajímavé informace ze života našeho sboru naleznete na webových stránkách nebo na nástěnce. Ještě nás požádal bratr Pavel Eleder, že by nám pověděl několik informací o čtení Bible 2012. Prosím. Nevím, tam se musíme obrátit dozadu, ale asi to půjde.
Dobrý den. Já se jmenuji Pavel Eleder, navštěvuji zde v Brně křesťanský sbor v Ždenicích, který organizuje spolu s dalšími církvemi tady v Brně akci Brno čte Bibli, o které už jste možná slyšeli. Tato akce vznikla u příležitosti vydání překladu Bible pro 21. století v roce 2009, kdy se konal první ročník a od té doby každý rok pokračujeme, takže letos už se bude konat čtvrtý ročník. Tu akci celonárodní čtení Bible jsme přejmenovali tady lokálně Brno čte Bibli, aby to bylo bližší místním obyvatelům. Tím cílem této akce je přinést Boží slovo lidem. V Římanům se píše, že víra je ze slyšení Božího slova, a tak my chceme to slovo číst veřejně, aby ho lidi slyšeli, a chceme ho i prodávat, aby je lidi měli doma. Prodáváme ho jak v psané formě, tak namluvené audio, nové zákony, tak se snažíme na tom místě toho čtení u toho stánku také poskytovat lidem elektronické verze těch biblí. Každý ten rok se ta akce postupně vyvíjí, trošku se v tom hledáme, snažíme se vymýšlet nové věci, vyvíjí se i to místo, letos to bude na Moravském náměstí tady v parku, bude to od 4. do 6. dubna, což je středa až pátek před Velikonocemi. Chtěli jsme to ve všední dny, protože tam chodí hodně lidí, tak aby mohli slyšet. Ty první roky se konalo slavnostní zahájení, třeba s panem primátorem. A tím, že už ta akce je v povědomí lidí, tak jsme toto zrušili. Místo toho se snažíme propagovat tu akci pomocí happeningu, do kterých se zapojuje brněnská mládež, více brněnských mládeží, takže chci pozbudit mladé lidi, kdo bude mít nějaký nápad. Je možné dělat v podstatě cokoliv, jakoukoliv šílenost v Brně, která lidi nějak nenaštve, která spíš pobaví. Takže my děláme třeba, že doprostřed České dáme gauč a fotíme tam lidi z Biblí, nebo tam jenom mládežníci sedí sedí na židlích a drží takhle v ruce vizitky. Nic lidem nedáváme, nějak jen oslovujeme, tak abychom nebyli nepříjemní, ale chceme zaujmout nějakým netradičním živým způsobem a chceme ukázat, že Bibli nečtou jenom lidé v kostlech a modlitevnách, ale čtou i mladí lidé a že jsou to normální lidé, kteří si taky umí dělat srandu z něčeho. Další akcí, kterou jsme doprovodnou, kterou jsme k tomu čtení Bible vymysleli, je akce Madla. Není to sbírka na nějakou dívku, ale je to reklama na madlech v brněnské MHD, tam, jak se držíte. A dáváme tam verše, které se nějakým způsobem týkají právě toho držení, takže například verš Všechno zkoumejte, dobrého se držte, anebo Opustili jste boží přikázání, držíte se lidské tradice. Tady ta akce proběhla loni, a to v autobusech, letos už se nám podařilo dát to do 100 těch madel do Šalin a 400 do trolejbusů, které budou odjíždět tady z té české. A tato akce je velice drahá, takže jsme vyhlásili jako projekt, že hledáme 12 statečných, kteří najdou odvahu investovat 2000 korun, tak abychom vybrali 24 tisíc na tady ten projekt, když 14 dní bude tady po Brně 500 těchto madel. Ten smysl je jednak propagace toho samotného čtení, ale i to, aby lidi četli to boží slovo tam, kde jsou. Tak, jak se zapojit? Já tady nechám v vašem sboru takové letáky, kde můžete vidět, jakým způsobem se můžete zapojit, předně to samotným čtením. Kdo chce přijít číst, tak velice doporučujeme čtenářský kurz, který k té příležitosti organizujeme, protože chceme, aby to mělo nějakou úroveň, aby to nějak znělo prostě. Takže kurz čtení bude v pondělí 26. března v 18 hodin v modlitevně Slova života na Nových Sadech. Kdo chce dál číst, tak je nutné se přihlásit přes webové stránky brnocteBibli.cz/stení. Tato adresa není přístupná z toho webu brnocteBibli, aby se tam nepřihlašovali lidé, kteří by to chtěli zneužít, takže tuto informaci máte na těch letácích, kdo se chcete přihlásit. Dále velice stojíme o modlitby, aby celá ta akce byla Pánem Bohem požehnaná, aby on se k ním přiznal. Tak prosím o modlitby, je té příležitosti i modlitevní řetězec, kam se zase můžete přihlašovat na stránkách brnocteBibli.cz/modlitby. A potom tady jsou i údaje, kdo by chtěl třeba finančně přispět. Samozřejmě budeme rádi i, když někdo bude ochotný třeba přispět nějakou pomocí v organizačním týmu, nebo pokud máte nějaké kontakty třeba v médiích nebo na úřadech, všechno se bude hodit. Potom tady ještě dám takové samolepky, to si můžete přilepit, je tam napsáno SUS Brna, čtu Bibli, můžete si to přilepit na schránku, kamkoliv chcete, připravujeme i nálepky na auta, to snad bude příští rok. To je ode mě všechno, podrobnější informace tady, děkuju.
Ještě se zeptám, to, co slíbil, že nám zde necháš, dáš pod nástěnku? Nevíš kam. Předáš někomu. Dobře. Děkujeme za informace. Ještě zpívejme společně píseň číslo 429 z křesťanských kancionálů a shromáždění uzavřeme požehnáním SUS sestry farářky.
Oh,
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.
Já bych měla ještě jedno oznámení, jak už tady bylo minulou neděli a před minulou neděli zmíněno, tak dneska bude mládežový oběd po kafi a kdo se nahlásil i kdo se nenahlásil, tak rozhodně může přijít, je nachystáno do sporcí, takže budeme rádi.